Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea med misjon. Norea sin visjon, det å nå de minst nådde med evangeliet. Og derfor så bruker vi ulike medier til å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke hørte. Nettopp radiosignaler, men også tv-signaler når over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Så det fint å tenke på at samtidig med meg og deg, så sitter nå et ukjent antall mennesker rundt i verden og lytter til det kristne budskapet om Jesus Kristus ved en radio eller foran en tv-skjerm. Slik har både vi i Norge, men også den ensomme kristne i et lukket land glede og nytte av det kristne budskapet formidlet via mediemisjon. Og her har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding vi har fått fra Japan, der vi har et arbeid som heter Troens menn. Det en pastor som har gitt oss denne tilbakemeldingen. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelgjøringsprogram for menn. Selv om mennene i menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. I starten var jeg tvilende i forhold til det som står i Efeserne 5 om ansvaret ektemenn skal ta i ekteskapet. Jeg tenkte at kona skulle ta like mye ansvar som mannen. Etter hvert som studiet var godt i gang, var det flere av hustruene som ba meg om å fortsette med studiet, fordi de så en stor endring hos sine ektemenn. De hadde nå tatt rollen som familiens leder. Det ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og ordet. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som med i studiegruppen nå mer koblet sammen. En flott tilbakemelding fra Troens menn-arbeidet som drives i Japan. Men da det tid til å gi ordet til han som denne dagens andagsholder i Over en åpen bibel, og det Egil Slåstad.
Også i dag vil jeg invitere deg med på en reise bakover gjennom 100-årene og sørover i geografien. Vi skal besøke en mann ved navn Augustin, og da havner vi først i Hippo i Nord-Afrika. Det blir ingen opplevelsesreise fra sted til sted i en fremmed kultur. Nei, vi skal sette oss ved kirkefaderen Augustins føtter. Året 400 etter Kristus. Augustin 46 år gammel. Men nå vil han fortelle oss noe fra ungdomstida si. Han var på leiting etter et religiøst fotfeste, sier han, og løfter opp selv biografien sin. Her har han skrevet ned hvordan barne- og ungdomsåret arta seg, og hvordan han tenkte i tida fram til han var 30 år. Han innrømmer mye ufordelaktig, og han formulerer seg med tiltale rettet mot Gud. Boka kalt Bekjennelser. Som ung hadde han søkt etter fotfeste ulike plasser, blant annet hos greske filosofer. Lenge var han også opptatt med astrologien, altså at vår skjebne står skrevet i stjernene. Men hvordan kunne det da ha seg at tvillinger kunne få så ulikt livsløp? De jo født under samme stjernetegn. Sånn grublet han fram og tilbake. I flere år var han også tilhenger av manikeismen. Det dominerer refleksjoner om motsetningen ondt og godt, mørke og lys. Men Augustin fann ikke sjelefred. Han var hele tiden en grubler på leiting etter sannheten. Manikismen skulle komme til å skuffe han. Men inntrykket fra mors kristendom fulgte han derimot hele tiden. Tross sin skepsis hadde den en dragende makt på han. Sønnens vandring i religionens landskap var en stor bekymring for Monika. Hun ba for han med tårer. Han var en tåresønn. Selv sammenlignet han seg i denne tida med en syk person, som etter en tid endelig kom til det punkt i sykdomsbildet sitt, som kalles krise. Hva skjer da? Jo, da kan det bli riktig ille. Eller ende godt. Og det siste skjedde. Det kristne budskapet ble avklart for han. Og nå oppdaget han for alvor den store forskjellen på alle de religiøse strømdragene, all filosofien han har lest, og kristendommen. Kontrasten ble så tydelig, og han bekjenner for sine lesere hvor han til slutt havna på sin religiøse vandring, nemlig midt i den kristne trosbekjennelsen. Når han nå beskriver det kristne budskapet, skal vi stanse for det jeg vil kalle Augustins fire menn. Noen av oss husker fra skoledagene at menn er et bindeord, men det binder ikke sammen like ting. Det markerer forskjellen. Det som kommer etter menn er forskjellig fra, eller står i motsetning til, det som står foran. La oss tenke oss at Augustin taler direkte til oss. Han begynner med å sitere starten av Johannes 1. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så kan han gjøre en kunstpause og innrømme. Ordet, logos, spilte en rolle også i platonikernes tenkning. Men hør her. Med ettertrykk leser han på boka si. Men at han kom til sitt eget, og at hans egne tok ikke imot ham, og likevel at alle som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, det leste jeg ikke der. Så sier han igjen noe om filosofene, og kommer med et nytt men, knyttet til Johannes 1. Men at ordet ble menneske og tok bolig blant oss, det sto ikke å lese hos dem. Han ser opp og kommer en parentes. Biskop Ambrosius i Milano ble min åndelige far. Han skrev jublende salmer over dette bibelordet. Tenk, ordet, logos, tok en tjeners skikkelse på seg og kom som et menneske. Enkelt og konkret fikk biskop Ambrosius uttrykt dette i salmen «Folkefrelser til oss kom, født av møy i armodsdom». Ja, livsens ord fra himmerik vært i kjøtt og blod oss lik. For en kontrast til filosofene. De kjenner ikke inkarnasjonen at Gud selv ble menneske, en av oss. Igjen ble Augustin tankefull. Platonikerne hadde jo noen forestillinger om at ordet var i Guds skikkelse og var Gud lik, slik det heter i Filipperbrevet 2. Men, sier han, og så løfter han armen og leser fra biografien med sterk betoning, men at Jesus fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset, og at Gud nettopp av denne grunn opphøyde Jesus til Herre, det er ikke nevnt i disse bøkene. Han ser opp og peker på bøkene på arbeidsbordet. Ettertenksomt, sier han, filosofene aner noe om Guds storhet, om at Guds sønn Logos er før alle tider, som den evige visdommen. Men, og igjen løfter han røsta, og kommer sitt fjerde menn. Men det finnes ingenting i bøkene deres om at han døde til fastsatt tid for ugudelige, og at du ikke sparte din egen sønn, men ga ham for oss alle. For dette har du skjult for de kloke og åpenbart for de umyndige. Vi skjønner at Augustin har nådd fram til endestasjon på sin religiøse vandring. Hjertet hans har vært urolig, men nå har han funnet hvile. Han har lært å kjenne han som døde for ugudelige. Monika var bønnhørt og frydet seg som et lite barn. Sammen med biskop Ambrosius hadde hun opplevd sitt største bønnsvar, sønnen Augustins omvendelse. Ikke alt Augustin hadde lært i religiøse retninger hos filosofer var vrangt. Det mente han ikke. Men ståsted og hvilested fant han bare i bibelorda. Det ufattelige var åpenbart for han. Det hadde kostet å innrømme at han selv var umyndig, slik Jesus uttrykte det. Men Guds ånd har skapt en overbevisning. Den frelsesveien fant han ikke i religionens verden, den fant han her, i urokkelige apostelord. Vi vender tilbake til vår egen tid. Også i dag gjelder Augustins fire menn. Det finnes noe som dels er forskjellig fra, og dels står i motsetning til alle verdens trosforestillinger. Noe som syndere kan bli frelst ved. Bibelens budskap om Jesus. Det som sto fast for Augustin i år 400, står like fast for oss i dag. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Takk for at du viste oss kontrastene, Augustin.
Du har lyttet til en andakt i serien «Over en åpen bibel». Andaktsholder, det var Egil Sjåstad. Serien produseres av Norea Mediemisjon. og du må gjerne følge oss på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.